Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ilang mga lugar trabaho, naging matagumpay ang work from home na setup. Sinimula ng panahon ng paghihigpit dahil sa coronavirus pandemic, dahil dito'y binago na ng mga organisasyon ang pamamaraan ng palakad sa pang-araw-araw. Para sa mga magbabalik sa lugar trabaho sa nagaganap ng mga pagluluwag, makikita nilang ilang mapagbabago sa lugar trabaho. Ang detalye sa ulat ni Naveen Razik na isinalaysay sa Wikang Filipino. Matapos ang ilang linggong pagtatrabaho mula sa kanyang bahay o work from home, nagagalak ang small business director na si Nathan sa pagbabalik sa lugar trabaho.
It feels really good coming back here. There's only so much you can do with, you know, video and messengers and all that type of stuff. And so our productivity when we're all together is just obviously a lot better. I can't describe how important it is to have a separation from your work and your personal life, right? And I mean a physical separation.
Yan ang tinig ng isang small business director na si Nathan sa pagbabalik sa lugar trabaho. Ang kumpanya niya ay isa sa kumpanyang nangungupahan ng lugar sa The Commons, isang tinatag na co-working space sa Melbourne. Sinara ang lugar nung panahon ng paghihigpit bunga ng COVID-19. Si Thomas Yi ay isa sa mga co-founders ng nasabing lugar.
With some sort of timeline in place now, with restrictions being lifted, people are planning for that return to the office space. So we really welcome that.
Yan ang tinig ni Thomas Yi, isa sa mga co-founders ng The Commons, isang co-working space sa Melbourne. Sa mga naganap at nagaganap na pagluluwag, unti-unting magbubukas ang ilan pang mga lugar trabaho. Ngunit sa pagsasaliksik, napag-alaman na unti-unti nang nasanay at naging komportable mga Australiano sa setup na work from home. Isinagawa ni John Hopkins sa Swinburne University ang isang survey kung saan napag-alaman na halos 4 sa bawat 10 respondente ang nag-work from home bago pa man ng pandemic.
Only 10% of the people in our survey don't think that they will work from home at all in the future. So that's 90% who think that they will.
At marami ng mga taga-empleyo ang naiengganyo sa nasabing setup at pinag-iisipan ng mas maluwag o flexible na tinatawag na working arrangements. Ngunit sa mga pagbabagong ito, naapektuhan ang commercial real estate, kung saan nakikita ng mga kumpanya ang pagbaba sa mga pangailangan ng mga nangungupahan para opisina. Si Mark Hurton, ang Regional Director ng Office Leasing na CBRE.
And we expect that to continue into June, July, August, and start to see a recovery in both leasing activity, inquiry, and deals.
Yan ang tinig ni Mark Curtin, ang Regional Director ng Office Leasing CBRE. Ngunit sa paliwanag ni John Hopkins, ang araw-araw na biyahe ay isa sa mga hadlang sa pagbabalik sa lugar trabaho.
You know, the main things that we're seeing as being advantages of working from home is definitely the lack of commute, so not having to commute. So almost 90% of participants in our survey could see the benefits of not having to commute. And on average, that commute is about an hour each way. So it's a quite significant part of the day. So 2 hours in your day that you get back to yourself.
Para sa mga babiyahe, kailangan nilang alalahanin at isakatuparan ang mga kalakaran para social distancing. Sa panahon kung saan nabawasan ang kapasidad ng mga tren at bus na naglalakbay sa panahon ng peak hour. Ayon kay Professor John Nelson mula Institute for Transport and Logistics Studies ng Sydney University, maaaring magbigay daan nito sa pagbabago sa pamamaraan at kalakaran ng mga negosyo.
I would expect that we really need to look seriously at staggered start and finish times.
At kailangang masiguro ng lugar trabaho ay ligtas o yung tinatawag na COVID-safe workplace. May pinatutupad ng ilang mga pag-iingat si Thomas Yi.
We've got full-time cleaners here. We've got hourly disinfecting of all touchable surfaces. We've got, you know, our spaces are designed very generously. We've got one person for every 8 square meters, way above the government directions.
Yan ang tinig ni Thomas Yi, ang co-founder ng The Commons, isang co-working space. trabaho, kailangan ring lubhang maging maingat sa tinatawag na new normal. Upang maging updated sa mga impormasyon tungkol sa coronavirus sa wikang Filipino, magtungo sa aming website sbs.com.au/filipino/coronavirus-updates.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.